God søndag, alle sammen. Jeg kommer fra en liten bygd i Senja kommune som heter Korvika. Jeg gift, har fire barn, adopterte alle sammen. Vi har bodd 10 år av livet vårt i Sør-Amerika, har også bodd noen år i Spania nå i det siste, og har også vært 10 år på Bibelskolen i Tromsø Fjellheim. Den håper dere kjenner litt til. Nå reiser jeg som forkynner eller predikant i Misjon Sarepta i halvstilling, og har også et lite reiseselskap ved siden av. Jeg skal ikke si veldig mye om Sarepta i dag, men jeg har med et lite blad som er lagt ut på bordet i gangen. Har du lyst til å ta det med, så gjør det for all del. Der kan du lese litt mer. Og der finner du også mail eller webadresser sånn, der du kan følge litt av arbeidet. Jeg vil bare si det at Sarepta er en enkel, liten misjon som har det som kanskje sin største trang, å skape møter mellom mennesker og Guds ord. Vi ønsker å bidra til at Bibelen ikke skal være en lukket bok, men at Bibelen skal bli en bok som kan åpnes i våre liv. Bibelen sier det selv at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Den sier ikke hvis dine ord åpner seg, men den sier når dine ord åpner seg, så gir de lys. Sarepta har et arbeid sør i Europa med base i Spania, der det er bygd opp etablert et bibel- og misjonssenter. Der drives det bibelskole med undervisning parallelt i 2 ulike grupper, både på norsk og på spansk. Det går an å være et helt år på senteret og studere Guds ord. Og så går det an å reise ned en uke eller 14 dager, og mange opplever det som en fantastisk kombinasjon å komme seg borti fra sol og mørke, mørke og snømåking og sånn, og så komme ned i varme og sol, og samtidig kombinere en ferie med åndelig påfyll. Hjertelig velkommen om du skulle være i området. Så har jeg nå et arbeid som jeg støtter nedover og inn i Marokko, inn der hvor islam har sitt jerngrep. I tillegg så har Sarepta mye møtevirksomhet rundt i bygd og by i Norge. Jeg reiser på hele landet selv, men ingenting som er så fint å få reise her nord med evangeliet. Første helga i mai så skal vi ha en bibelhelg i Tromsø, der det er Nordkirka som brukes. Bare lyst til å si varmt velkommen, også om du har lyst og anledning dit. Første helga i mai. Så har vi lyst til å si mange takk for at dere også vil legge til rette for en gave, om noen skulle ønske å støtte det arbeidet. Jeg skal lese en tekst fra Bibelen i dag. For mange så er det en av de kjæreste tekstene de vet av i hele sin Bibel. Samtidig så er det en tekst som kanskje nesten mer enn noen annen tekst i Bibelen har blitt foraktet og omtrent avskydd. Jeg har det i alle fall sånn i mitt eget liv at når påska er forbi, så er det ofte sånn at påsketekstene henger igjen i ukevis i meg. Og sånn har det også vært dette året, og vi skal inn i en av påsketekstene. Og vi skal inn i en tekst der vi møter noe av det aller, aller mest sentrale i kristen tro. Det er møtet med Jesu kors. Og det er noe forunderlig møte med det. For mange så er det den største skatten, det aller kjæreste en vet av i livet. Og for andre så er det dårskap, og noe en omtrent vil ha seg frabedt. Vi skal uansett lese som det står i Lukas 23, men før vi leser sammen, så skal vi fortsette å be. Takk, Herre, for at du ville minne oss om det til og begynner med I dag at du tar ikke glansen av livet. Der har jeg lyst til å takke deg for at det ikke en tom teori, men takk for at det erfaring som gjøres I møte med deg og ditt ord. Nå har vi lyst til å be om bare en ting I fortsettelsen. Jeg har lyst til å be her om et møte med deg I ditt ord. Amen. Vi skal lese fra Lukas kapittel 23. Der står det sånn fra vers 38 og utover. Det var også satt en innskrift over ham, altså over Jesus. Dette jødenes konge. En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men en andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, Jesus, husk på meg når du kommer I ditt rike. Og han sa til ham, sannelig sier jeg deg, I dag skal du være med meg I paradis. Det var ingen ukjent tekst for deg. Det en forunderlig tekst som har gitt håp til millioner av mennesker I denne verden. Å gjøre akkurat det Guds ord ber oss om å gjøre. Der Gud sier kall på meg på nødens dag. Du møter en I livets aller mørkeste stund. I sin aller siste time her I denne verden, så roper han til Jesus I all sin nød. Vi vet ikke mye om denne mannen. Bibelen taler om to ugjerningsmenn. Vi vet lite om hans bakgrunn. Men det ikke utenkelig at det en som har vokst opp I et jødisk hjem, som har vokst opp der hvor han møtte en far og en mor som fortalte ifra Bibelen, ifra det gamle testamentet. Leste de mange sterke løfter om Messias, altså Jesus som skulle komme. Hver eneste påske samlet for å minnes hva Herren hadde gjort for folket. Det ikke utenkelig at det var en ungdom som det tidlig gikk galt for. Det vet vi ikke. Bibelen sier ikke noe om det. Men Bibelen sier det at han hadde vært med på et opprør. Han hadde vært med på et drap. Det var noe som hadde gått over alle støvleskaft og endt så ille som det kunne gjøre. Det vi vet om denne røver, det at også han har vært I møte med Pontius Pilatus. Jesus var der, timer eller dager senere. Og Pilatus sa det igjen og igjen når han sto ansikt til ansikt med mannen ifra Nazaret. Jeg finner ikke noe skyld hos han. Denne røver hadde stått hos Pilatus noen dager før. Det var ikke vanskelig å finne skyld. Det var ikke vanskelig å felle en dom der han ble dømt til døden og skulle lide døden på korset. Det var en dom som var absolutt. Det var ikke noe ankeinstans han kunne appellere til. Han var dømt til døden, og du møter dommen på et vis I det aller, aller siste her I hans liv. Vi vet også det at han var en mann som spotta Jesus. Matteus skildrer jo det samme som skjer, og hvordan romerske soldater står og håner Jesus og spotter Jesus. Han som ingenting galt hadde gjort. De står og håner han, driver ap med han. Og Bibelen sier at begge ugjerningsmennene hånte han på samme måte. Begge gjorde det. Begge hånte han. Men så må det ha skjedd noe i livet, i hjertet til denne mannen. Det å få lov å komme Jesus så nær, på et vis være et vitne til det som også skjer med Jesus, der han henger i all sin smerte, det gjør at han kan ikke leve videre som en del av det spottekoret. Det er noe som skjer når han kommer Jesus så nær, så nær. Har du lagt merke til det? Jo lenger bort et menneske kommer ifra Guds ord, ifra Jesus, jo enklere er det å spotte og anklage og si både det ene og det andre ufordelaktige om Jesus, om hans gjerning. Denne røver erfarer det at jo nærmere han kommer Jesus, jo vanskeligere blir det å fortsette å spotte han. Jeg har møtt mange, mange mennesker som har levd sammen med Jesus og kommet på avstand ifra Jesus. Jeg har aldri møtt en som satt igjen og var så inderlig og dypt skuffet over Jesus. Ikke en. Jeg har møtt mange som har vært dypt skuffet over seg selv, og som har tenkt at det nytter ikke for meg, det er det håpløst for meg. Jeg får ikke til å skulle være en kristen. Jeg får ikke til å leve slik som jeg burde. Men jeg har aldri møtt noen som har levd i et nært og fortrolig forhold med Jesus, som står på et vis med en haug av anklager mot han. Jeg har hørt mange anklager mot han, det er ikke det. Men fra mennesker som har stått langt, langt borte. Det skjedde noe i hans hjerte. Og så ser han noe også til den andre ugjerningsmannen. Mulig at de var kamerater, det vet vi ikke noe om. Mulig de hadde vært sammen på et vis i år, eller i hvert fall i dette som hadde skjedd, som førte dommen over deres liv. Men han taler også til denne, slik som vi leste det. Han sier det, frykter du ikke engang for Gud. Han irettesatte, han står det. Og sa, og frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom. Og så sier han det, og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Det er noen som sier det at det var noe sånn overfladisk med denne røver. Synsbekjennelsen var så overfladisk, og det var så lite anger og masse sånne ting. Hva er en rett synsbekjennelse? Eller en dyp nok bekjennelse, annet enn det å erkjenne det, at i møte med Gud så fortjener jeg ingenting. Jeg har ikke strekk til. Jeg får bare igjen etter mine gjerninger. Det er bare rett det som skjer. Han vet, og han sier noe om seg selv, men samtidig så sier han noe om Jesus, noe fantastisk om Jesus. Det er ikke en religiøs leder som står og holder en preken den dagen, men det er en ugjerningsmann i sin nød som har kommet tett på og blitt kjent med Jesus der oppe. Og så sier han det, han har ikke gjort noe galt. Vi vet heller ikke så mye om mange av dem som sto oppe på hodeskallestedet, oppe på Golgata den dagen. Vi vet at der sto det romerske soldater, der var det representanter for den romerske øvrighet, for det jødiske lederskap, der sto det jødiske åndelige ledere, der sto en hop av folk, der sto Jesu venner, der sto det noen som ville ha Jesus vekk ifra deres liv. Og jeg tror den fredagen, senere på dagen, så var det noen som gikk glad hjem ifra korset, ifra Golgata. Endelig så var han død. Endelig så er vi ferdig med han. Endelig så skal vi få slippe de ordene som så ofte rammer dypt, dypt i samvittigheten vår og gjorde oss så urolig. Nå skal ikke han lenger eller hans ord lenger være en del av vårt liv. Nå skal vi få leve livet videre. Nå skal vi få bestemme selv. Nå skal vi få være våre egne herrer. Og uansett om de måtte ha ropt imot dem i samvittighet over det de hadde vært med på, så tror jeg ærlig og oppriktig at det gikk noen hjem den dagen, overbevist om at nå er vi ferdig med Jesus. Skal aldri møte han igjen. Og så leser vi videre utover teksten om at det kommer en søndag til et vitnesbyrd om at Jesus er det ingen av oss som blir ferdig med. Han er den siste vi skal møte. Når Bibelen sier at det skal komme en dag da hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, hvert kne skal bøye seg i møte med han. Og det må jeg si at det er en enorm trygghet å få lov å leve og vite det, at den siste jeg skal møte, det er Jesus Kristus. Det er min frelser. Det er min dommer. Det sto noen mødre på Golgata. Kanskje sto også mor til denne ugjerningsmann der oppe. Det sier ikke Bibelen noe om, men det er ikke urimelig at hun gjorde det. Noen sier det at det å måtte dø på en sånn måte, det var en sånn forsmedelse at de nærmeste holdt seg langt, langt unna. De ville ikke bære den forsmedelsen. De ville ikke assosieres på et vis med deres slektning. Men det vet mange av dere som sitter her, det er noe med et morshjerte. Jeg vet i hvert fall det er noe med et farshjerte. Men det er noe med et morshjerte. Jesu mor sto der oppe på Golgata. Kanskje også denne ugjerningsmann, sin mor. Kanskje var det sånn at det tidlig gikk galt for han. En mor som var bekymret for sin sønn som tok så mange gale valg. En mor som hadde prøvd å rettlede og trygle sin sønn om å gå på de rette veiene. En mor som kanskje hadde banket på noen dører. Vel var det ikke NAV-kontor og gratis rettshjelp og familierådgivning og alt dette vi har her. Men kanskje en mor som hadde banket i sin dype fortvilelse på noen dører rundt om i Israel. På leit etter hjelp for sin egen sønn. Kanskje var det en mor som frykta Gud og hadde foldt sine hender og bedt igjen og igjen til Gud om at nå måtte Gud gripe inn og stoppe han på hans vandring. Det vet vi ikke noe om. Men kanskje sto hun der om ord, og så ser hun gutten sin, mann som han har blitt nå, som hun er så inderlig glad i, og som henger der spikret på et kors og bare har timer og minutter igjen før han skal inn i evigheten. Og så får hun høre sin sønn rope på Jesus, kanskje for aller første gang i sitt liv. Tror du det har gjort noe med mor? En ugjerningsmann, en sønn, som til og med henger der oppe tidlig på morgenen og spotter Jesus. Og så roper han nå til Jesus i all sin nød. Det måtte ha vært som hun kvekk til. Hva i all verden kommer til å skje nå? Hva kommer Jesus til å si? Har Jesus øre for å høre på en sånn mann i det hele tatt? Vil han høre? Hun har nok gått fra lukkede ører igjen og igjen, fra dør til dør. Ingen som kunne hjelpe, ingen som ville hjelpe, kanskje. Noen som ville, men som ikke kunne. Og så er det ei som opplever at nå roper sønn til Jesus. Kanskje du sitter her, du som har barn eller barnebarn, du ber om å trygle til Gud for. Det er et uttrykk, vi kaller det for bønnebarn. Når barnet begynner å rope til Jesus, hva glede, hva usigelig glede. Men hva vil han møte? Hva møtte han hos Jesus? Hva møtte han i folket han levde blant? Han møtte et folk som ikke klarte han mer. Han møtte et folk som var så inderlig lei av han. Han møtte et folk som ville han vekk. Et folk som ville han dø. De ville han bort. De ville se han dø. De ville gjøre seg ferdig med like og bære det bort. De ville at hele hans navn skulle bli glemt og ut av historien. De ville ha fred for denne mannen. De ville han bort ifra sitt samfunn. De hadde nådd det de ville også når de hadde fått dra dem med til Pilatus, og dødsdommen var felt, og der hang han, hengt opp av romerske soldater. Hva gjør Jesus med den som ingen andre har plass til? Den som ingen andre har tro på? Den som alle de andre er så inderlig lei av at han må bare bort fra oss? Hva ber han om? Han ber bare om en tanke. Du, Jesus, når du kommer i ditt rike, da må du huske på meg. Verden har snøra seg sammen. Verden vil ikke ha han. Verden vil ha han bort. Og så roper han til Jesus i sin nød. Og det er en sanger som synger det sånn. Og den som er liten fra før, blir stor når han roper til Jesus og ikke kan frelse seg sjøl. Hva svarte Jesus? Du hørte det, du veit det. Han åpner hele himmelen for ham. Sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis. I dag skal du være med meg til paradis. Verden ville ha han bort. Jesus åpner sin himmel for han. Bibelen forteller ikke om ei god gjerning han hadde prestert. Han hadde ikke anledning å gjøre godt igjen det han hadde rota til. Han hadde ikke mulighet til å gi sterke løfter om at nå skulle alt bli så mye bedre i livet hans. Men det han gjør, det er at han roper til Jesus i sin nød. Han kunne henvende seg til romerske soldater, til jødiske ledere. Han henvender seg og roper til Jesus. Tenk at han gjorde det. Og så sier Bibelen, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så følges det ikke en eneste betingelse i etterkant. Hva er det å påkalle Herrens navn? Jeg tror vi ser det hvis vi leser Salme 116. Salme 116. Der står det sånn i vers 4. Men jeg påkalte Herrens navn, og så står det kolon. Og så kommer setninga, å Herre, frels min sjel. Det er det å påkalle Herrens navn. Da får rope til han om frelse for sitt liv. Nå er det sånn ofte når en leser i Guds ord, at det er så mange ting vi leser forbi, vi legger ikke merke til i det hele tatt. Kanskje for å legge merke til det som egentlig står, kan det være nyttig iblant å legge merke til det som ikke står. Jesus sier ikke, sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal dere være med meg til paradis. Det hang to der. Han sier ikke det. Han sier ikke at i dag skal dere være med meg til paradis. Han døde like mye for begge to. Han sona for begge to. Han betalte for begge to. Men de møter med ropet om frelse ifra en som erkjenner det at jeg klarer meg ikke alene i møte med Gud. I døden, i dommen, i evigheten. Og så roper han på Jesus. Jeg sier det en gang til, det står ikke sannelig, sier jeg dere. I dag skal dere være med meg til paradis. Det er også en historie som sier noe om mennesket, hvordan vi egentlig er dypest inne. Vi skal klare oss selv. Vi skal ordne opp selv. Den andre som hang der, han så det samme. Han så en frelser som ikke ba for seg selv, men som ropte til Gud om at Gud måtte tilgi de som bare plaget han og gjorde han imot. Det å få være Jesus så nær. En som hadde omsorg for sine nærmeste. En som hadde et ord til sin mor og til sin disippel. En som drev sjelesorg ifra korset midt i sin dypeste smerte. De så det begge to. Den ene han bøyde seg og ropte til Jesus i sin nød. Den ene han klarte seg uten Jesus. Han døde uten Jesus. Han hadde vært vitne til den samme frelsen. Det står et spørsmål i Hebreerbrevet kapittel 2. Og det fortelles om en gammel prest som sto på prekestolen. Vi vet jo det i kirkene våre her i Norge, i hvert fall i den norske kirke, så er det blant annet talerstolen, den kan henge langt opp på veggen, ikke sant? Så fortelles i hvert fall om en talerstol som var løftet opp, og så er det en gammel prest som bøyer seg på et vis utover forsamlingen, så sier han det, at jeg har et spørsmål. Det spørsmålet kan ikke jeg svare på. Det spørsmålet har ingen engel noe svar på. Det spørsmålet, det har ikke Gud noe svar på. Og forsamlingen av de skvetter, hva i all verden er det for noe? Hvis ikke Gud har noen løsning, noen svar. Hvis ingen engel eller ingen prest eller predikant hadde noe svar. Og så løfter han fram spørsmålet slik som vi møter det i kapittel 2, vers 3. Der sies det sånn, hvordan, det tales om Jesu frelse, hva Jesus har gjort. Så står det, hvordan skal vi da unnfly? Og da refereres det til Guds dom. Hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter en så stor frelse? Hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter en så stor frelse? Og så vil jeg si noe nå mot slutten om det som jeg nevnte aller først. Bibelen, jeg sa det til åpning at det er få tekster i Bibelen som er så foraktet som denne tekst. Hvorfor det? Fordi at det er noen som synes det er helt urimelig. Det er så billig. Det er så ufordragelig. En som bare har gjort galt, en som har forårsaket så mye smerte og vondskap der han har levd. Og så skal han liksom bare rope på Jesus, og så skal Jesus tilgi han, og så skal han få lov å stige rett inn i Guds himmel. Det er så urimelig, det er så urettferdig. Og det er jo mye sant i det. Det vet vi jo, men om en ugjerningsmann føres inn i en norsk rettssal for den norske domstol, anklagene løftes fram. Skyldspørsmålet er det ikke noe tvil om. Men tenk deg om du skulle sitte der og kjente til noe av den smerten som den hadde forårsaket. Og så tar dommeren til slutt til ordet, og så sier han at ja, men jeg er en så nådig og god dommer, så jeg dømmer deg fri. Jeg setter deg fri. Du skal få lov å gå hjem, du. Jeg er så god og velvillig og nådig, så du skal få gå fri. Tenk deg om det hadde skjedd at en dommer sier det i møte med den som åpenbart er skyldig, Og så går de omtrent arm i arm ut av rettssalen og skal feire i lag. Det noen som tror Gud sånn. Bibelen sier han nådig. Han rik på nåde. Rik nok på nåde. Rik nok på nåde for alle som påkaller han. Men det noen som tenker liksom at han bare feier under teppet. I en rettssal så vil det bli et ramaskrik. Og jeg har bodd mange år i Sør-Amerika, der det var så mye korrupsjon, der de ble kjøpt fri. De betalte dommere. Det var et raseri i en del rettssaler. Dommeren, han jo verre enn den som anklaget og skyldig. Bibelen sier at en stygge dom for Gud, og frikjenne den som ugudelig. Og der jo paradokset i Bibelen. For Bibelen sier samtidig at den ugudelige, det jo meg. Det jo oss. Bibelen sier jo at alle har syndet, alle har kommet på avstand. Alle så står vi skyldige for Gud. Hvordan kan Gud tilgi og bare skyve det unna uten at det får sin straff? Bibelen sier at all synd får sin straff. Det det du møter på Golgata. Vi ser med det ytre øyet bare det ytre som skjer i hans legeme. Vi ser piskeslag og hånsord. Vi ser knyttneveslag og tornekrone hos Pilatus. Og vi tenker at det sentrum i Jesu lidelse. Noen timer tidligere så møter du han i Getsemane. Han ligger på kne i hagen. Han ligger der og svetter. Det iskald natt i Jerusalem. Andre de måtte til bålet, nærme seg bålet for å holde varmen. Men Jesus han ligger og svetter i Jerusalem. Og Bibelen sier at han ligger der i dødsangst. Han ligger og roper til Gud om ikke han kan ta kalken ifra han. Og Bibelen sier det at han svettedråper dem rant til bakken som, hva det står, som blodstråper. Jeg ingen lege. Jeg har ikke mye peiling på medisin. Men jeg har hørt ifra medisinsk hold at det kan forekomme om en redsel blir ekstrem nok. Jeg har vært skitredd mange ganger. Jeg har vært overbevist om at nå er livet mitt slutt, enkelte ganger. Men har aldri vært i nærheten at det falt blod ifra min panne til bakken. Blir redselen ekstrem nok, hevdes det. Jeg vet ikke, men det sies. Men hvorfor var Jesus så redd? Hvorfor var han så redd? Han var jo aldri redd. Han lå jo i båten med skarvede fiskere, skalv og ropte av redsel. Han lå rolig og sov. De hadde dratt han med opp fra Nazaret og skulle skyve han utfor en klipp og gjøre seg ferdig med han. Du ser ikke spor av redsel i hans liv. Han bare begynner å gå enkelt rett igjennom folkemengden. De viker til side. Du ser han i Getsemane senere når de kommer for å fange han. De kommer med våpen og stokker og lykter. Jesus spør, hvem leter dere etter? Etter Jesus fra Nazaret. Det meg, sier han. Det ikke spor av redsel. Men rommet med disse som kommer for å hente han, de faller skrekkslagne tilbake. Han må nesten løfte dem opp og byde sine hender fram for at de skal få ta han. Han var jo aldri redd. Hva er det han så redd for nå? Og da har jeg ikke lyst til å bruke mye tid på det. Vi kunne gjort det, men jeg har ikke lyst til å bruke mye tid på det. Men det var ikke piskeslag. Det var ikke tornekrone. Det var ikke hån og spott. Det var ikke at hans nærmeste venner skulle forlate han når han skulle bli alene. Det som gjorde Jesus så inderlig redd, det var at han visste at nå, om få timer, så står jeg i møte med den hellige Gud og bærer ansvaret for hele verdens synder. Han ber om at kalken må bli tatt han forbi. Og leser du det siste boka i Bibelen, så står det om en kalk som røkkes, som er full av Guds vredes vin, altså Guds vrede over all ugjerning i denne verden. Den skjenkes ublandet. En vet jo at vin den blandes ut for at den ikke skal være så sterk, ikke sant? Den skjenkes ublandet. Og så er det Jesus, på et vis, som kommer for å ta vår straff, vår skyld, møte Guds vrede, for at vi skulle slippe å møte den. Og så er det det som tynger han ned på Getsemane. I dyp, dyp redsel. Tenker du at kristendom det er billige saker, så skal du bruke tid på Jesus i Getsemane. Du skal bruke tid sammen med han der det blir mørke over landet, og der hånsordene har tatt slutt, og det er helt stille og helt mørkt oppe på Golgata. Og så høres det et rop i fortvilelse fra Jesus. Min far, hvorfor har du forlatt meg? Han som alltid talte om at jeg og Faderen, vi er ett. Hvorfor har du forlatt meg? Det er et skrik i angst og gru, der Jesus smaker helvete for vår skyld. Hvorfor har du forlatt meg? Det gir Bibelen svar på. Bibelen gir ikke svar på det første spørsmålet jeg stilte. Det finnes ikke noe svar på, for det finnes ikke noen måte å unnfly på. Men Bibelen gir svar på hvorfor Jesus ble forlatt. Det gjorde han for at Gud skulle forbyde deg og meg sitt himmelrike til, som salmen uttrykker det. Og så kommer han til oss, og så vil han minne oss om dette enda en gang. Kristendom handler ikke om å mene det og det og det, og leve sånn og sånn og sånn. Kristendom, det handler om forholdet til Jesu Kristi kors. Denne røver, som du ville ha seg frabedt, ingen skulle komme hans navn i hu. Jesus møter han med noen ord som gjør at han minnes år etter år etter år. Rundt om i sammenhenger der Bibelen åpnes, og der kristne kommer sammen til fellesskap. Og så møter de denne røver som henger der. Og takker Gud for at det står i vår Bibel. Helt til slutt. Hvorfor takker de Gud for det? Hvorfor er det godt for meg å møte en sånn historie i min Bibel? Fordi at det gir meg håp. Det gir meg frimodighet til å kalle på hans navn. Jeg som tenker så mange ganger at det passer så dårlig sammen med han. Helt til slutt så sier sangeren sånn, vær frimodig, redde hjertet. Dristig du for sakte sinn, skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la dem spotte hvem som vil, slik jeg ei kan se og høre, når jeg har med Gud å gjøre. Hør hva han sier. Brorson, jeg vil ikke tigge lenger, der hvor intet er å få. Makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Var den, da jeg var i sjelenød, det var i nød for sjela mi, da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype lengsel stille. Men så fikk vi møte en som både kunne og ville. Og så sier han til seg sjøl, Jesus, Jesus, han alene. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel, du må ene, ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene er kolde. Jesus. Frels min sjel.